kjördum suður, Björn Leví Gunnarsson.
Fyrirvosti, ég held að það sé hárrétt hjá háttur þingmanni að það er alveg mín tilfinning vegna þess skort á svörum sem maður fekk. Við viss svör þá vantaði rauninni ákveðnar útskýringar sem hafa beðið og maður fær þá tilfinninguna vegna einmitt frumvarpsins sem liggur fyrir einhverju samgöngunefnd afnám einkaréttarins og svo framvegis að það sé í gangi ákveðin stöðutaka gagnvart ákvæðum sem í því frumvarpi það hvað ríkið kemur til með að þurfa að greiða fyrir alþjónustuna þegar að uppi staðið og þá sé verið að búa sér til meira olnbogarými sem fyrst ekki miðað við það hversu mikil kostnaður runni af alþjónustinni miðað við einkaréttin eins og hann er núna heldur bara til þess að vera með meira á milli handana þegar að síðan kemur að því að ríki þarf sem við nýjulegunum að standa undir kostnaðum alþjónustin.
Þá veitir andsvar háttvirtur fyrsti þingmaður norðvestur